ሰላም በደህና አደሩ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበላት ብ9484 ብ13765 ከምኡ ድማ ብቐጥታዊ ፈነወና ብማሕበራዊ መራኸብታት ቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ንግዜኡ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሳተላይት ምቁራፅ ኣብ ቀረባ ክምለስ ተስፋ ንገብር። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ካብ ክልል ትግራይ ኣድማ ገለ መምህራን ብሕቶ መሬት ገዛ ከምኡ ድማ ጥርዓን ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያት ክንርኢ ኢና። ካብ ኤርትራ ድማ ኣብ ውድድር ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ዝተዓወቱ መንእሰያት ክነቐርብ ኢና። ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ብሰንኪ ምስ ክልላት ኦሮምያን ዓፋርን ዝነበረ ግጭት ዝተመዛበሉ ኣብ ድሪዳዋን ካልኦት ከባቢታትን ክልል ሶማሌን ዓቂቦም ንዝርከቡ 665,000 ተመዛበልቲ ብዘላቕነት ንምስፋር ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋን ስግኣትን ኣቶ መሓመድ ፋታሕ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብቶም 665,000 ተመዛበልቲ 20,000 መራሕቲ ስድራ ኣብ 7 ዞባታት ክልል ሶማሌ ዝርከቡ 22 ዝተመርፁ ቦታታት ክሰፍሩ ተሊሞም ኣለዉ። ነዚ ዝኸውን 4.9 ቢልዮን ብር ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ናይ ክልል ዓቕሚን ላዕሊ 120 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምምዳብ 600 ኣባይቲ ኣብዚ ምህናፅ ከም ዝጅምሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዝተረፈ ገንዘብ ብምትሕባር ፌደራል መንግስትን ለገስትን ትካላትን ንምስራሕ ከም ዝሃቀኑ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ 5 ሰባት ብተረፍ መረብ ሸኒ ኦነግ ብቕድምቲ ማለሰሉ ዝተቐትሎም ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎ እቶም ዝተቐትሉ ክልተ ዜጋታት ወፃኢ ምዃኖም ይፍለጥ። ኦነግ ብወገኑ ኣባ ገዳታትን ሽማግለታት ዓድን ናይ ዕርቂ ሓላፍነት ካብ ዝወስዱን ነጀው ምስ ሰራዊቱ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘቋረፀ ገሊጹ። ነቲ ዝኾነ ተግባር ድማ ዝውገዝ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናኮር መልካን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሳንራይዝ ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ኣብ ማዕድን መፅናዕቲ ዝገብር ኩባንያ ዝሰርሑ ኣባላት ኣመራርሓ ሓንቲ ጃፓናዊትን ሓደ ህንዳውን ሓዊሱ 5 ብመኪኖኦም ናብ ስራሕ እናተጓዓዙ ከለዉ ተተኪስዎም ከም ዝተቐትሉን መኪኖኦም እውን ከም ዝነደደትን መስራት ትካልን ሰራሕተኛን ኣቶ ሙትኩ ፈይሳ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ንሱ ግን ኣብ ካልእ መኪና ብድሕሪኦም ከም ዝነበረን ቀተልቲ ከም ዘይረኣየን ገሊጹሎም። እቲ ትካል ካብ ሚኒስትሪ ማዕድን ፍቓድ ረኺቡ ወርቂ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕድናት መፅናዕቲ ይገብር ከም ዝነበረ ገሊጹሎም። ኣብዚ ሓለፉ ሓሙሽተ ወርሒ ግን ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምግላጽ
እነዚህ ሰዎች ኣሁንም እንግዲህ ይህንን ባለፈው ኣቆሙ ብለን ነበር፣ አሁንም ደጋሚ እየሰሩ ነው።
ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበሉና ሰባት ነይሮም እዮም፣ ናውቲ ስራሕና እውን ወሲዶምልና እዮም። ምናልባት እዞም ሰባት ቅሬታ ይህልዎም ይኸውን ይብል፣ እዚ ፀገም ካብኡ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እውን ኢሉ ኣሎ። ካብቶም ዝመቱ እቶም ክልተ ትማሊ ኣብ ከተማ ጌምቢ ብስድሮኦምን ፈተውቶምን ስነስርዓት ቀብሪ ተገይረሎም ኣሎ። ናይቶም ካልእ ኢትዮጵያዊ ሬሶኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኹሎ። ናይቶም ዜጋታት ወፃኢ ዝኾኑ ከዓ ምስ ኤምባሲታቶም ድሕሪ ምዝርራብ ሬሳታቶም ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላእኸ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ምክትል ጀነራል ኮሚሽነር ረታ በላቸው ብወገኖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዝበልዎም
ኡምኒ ሃርጫቱ ሸኔ ኣባው ኣራራ ኣቦቲን ገዳፊ የርሱሊም ብያ
ናይ ኣባ ገዳታትን ዓበይቲ ዓድን ዕርቂ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ሸኔ ኦነግ እዮም። ዕላምኦም እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም የለን ንምባለን እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ነዚ ጉዳይ ይከታተልዎ ኣለዉ ኢሎም ወሃቢ ቃል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ዳባ ብወገኖም ንቪኦኤ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሰራዊቱ ዕጥቁ ብሰላማዊ መንገድን ዓበይቲ ዓዲን ኣባገዳታትን ካብ ዘረክብ ንድሓር ትውድብ ምስቲ ሰራዊት ዝነበሩ ርክብ ተቋሪፁ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በማንኛውም በኩል ይሁን የተወሰደው እርምጃ በምንም መልኩ የሚደገፍ አይደለም። እንወቅ
እዚ ብዝኾነ ይኹን ዝተወሰደ ስጉምቲ ብዝኾነ መልክዑ ዝድገፍ ኣይኮነን ዝውገዝ እዩ። ኦነግ በዚ ኣጋጣሚ ጓሂኡ ይገልጽ፣ ግን መንግስቲ ከጻርዮ ከዓ ንሓትት ኢሎም ኣለዎም ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩ ኣሎም።
አብአብያተ ማእሰርቲ ታንዛኒያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ እናገበረ ምዃኑ ኣብ ዳሬ ሰላም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኤምባሲ ታንጋ ካብ ዝተባሃለ ክፍለ ግዝኣት ታንዛኒያ ጥራሕ ክሳብ ፅባሕ ዓርሚ ልዕሊ 280 ኢትዮጵያውያን ተፈቲሖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ታንዛኒያ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ምዃኖምን ምፍታሕ ከምዚ ጀመሩን ዝገለጹ ኣብቲ ኤምባሲ ሚኒስትር ካውንስለር ኣቶ ቴድሮስ ግርማ እዮም። እቲ ኤምባሲ ኣብ ቀረባ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 2,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ ኣቶ ቴድሮስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ንምፍላጥ ዳህሳስ ክጅመር ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ሞዛምቢክ ሰለስተ መዓልትታት ድሕሪ እቲ ነቲ ዞባ ኣጨኒቑ ንኣማእቲ ዝቐተለ ህበቡላዊ ዝናብ ኣይተገላገለትን። በዝሒ ኣብ ሞዛምቢክን ማላውን በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ልዕሊ 300 በፂሑ ኣሎ። ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኪላታት ኩነታት ኣየር ዝናብ ክሳብ ፅዋሕ ሓሙስ ኣየባርን መጠን ዋሓዝቲ ሩባታት ድማ ከም ዝውስኹ ይገልጹ። ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ብወገኖም ናብ ተጸበይቲ ኣገደስቲ ቀረባት ንምብጻሕ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ማርጎ ቫን ዳርለን ከምዚ በለት።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንኩነታት ንከታተል ምግቢ ብነፈርትን ብሄሊኮፕተራትን ነግዕዝ፣ ኣብቲ ዝተሃሰዩ ዞባታት እውን ንዕድል ኣለና።
ብሕልፊ ሞዛምቢክ ብሰንኪ ካብ ጎረባብታ ሃገራት ዝውሕዙ ርባታት ምሕር ተጠቂዓ ኣላ። ከም ኣባህላ ትካላት ረድኤት እቶም ኣብ ርሑቅ ከባብታት ተገዲዖም ዘለዉ ሰባት ኣብ እዋኑ ሓገዝ ንምቕራብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪካን ብነፈርቲ ዝተደገፈ ኣለሻ ግዳት ኣብ ምክያድ ይርከባ። ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ዝነቆጣ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ብተርአን ናይ ፋይናንስን መጓዓዝያን ሓገዝ ኣብ ምብርካት ይርከባ። ኣሜሪካ እውን ከምኡ ትሕግዝ ኣላ።
ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክሪስት ቸርች 50 ኣመንቲ ምስልምና ድሕሪ መቕታሎም ድሕሪ ሓደ ሰሙን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጃኪንዳ ኣርደርን ኩሎም ወታደራዊ ዝዓይነቶም ኣውቶማቲክን ሓውሲ ኣውቶማቲክን መሳርሒታት ኣጊደን። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርደርን ሎማዓንቲ ሓሙስ ዕላዊ ዝገበሮ እገዳ በዝሒ ጣያይቲ ክሕዝ ንዝኽእል መጋዝን ዝሓወሰ እውን እዩ። እቲ ናይ መሸጣ እገዳ ሓዱሽ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ክሳብ ዝውዕል እዩ ኢለ ንሰን ወነንቲ ብሮቶም ንሰበ ስልጣን ብመሸጣ መልክዕ ክምልሱን መንግስቲ ድማ ብድልየቶም ንዘረክቡ ካሕሳ ንምኽፋል ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብርን ገሊፀን። እቲ ሕጊ ንሰራዊትን ፖሊስን ኣይምልከትን። ሰባት ብዘይ መቕፃዕቲ ብሮቶም ክምልሱ ዝኽእሉ ናይ ስግግር ግዜ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣቐሚጡ ኣሎ። 5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኒውዚላንድ ኣስታት 250,000 ሰባት ፍቓድ ብረት ወሲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ኣስታት 1.5 ሚልዮን ብረት ከም ዝህሊ መንግስቲ ይግምት። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ዘይገበሮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ንዝርከብ ምዕራባዊ መንድቕ ዌስተርን ዋል ሎማዓንቲ ሓሙስ ተዓዚቦም። እታ ኣይሁዳዊት ሃገር ነቲ ቅድስቲ ከተማ ምቁፅጻር ኣሜሪካ ከም እትድግፍ ዳሕረዋይ መረጋገፂ እዩ። ምዕራባዊ መንድቕ እስራኤል ኣብ 1967 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 6 መዓልታት ኩናት ኣብ ዝሓዘቶ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ደራሲን ተመራማሪን ፕሮፌሰር ተሸመ ዋጋው ኣብ መበል 89 ዕድሚኦም ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ብቕድሚ ትማሊ ሰኦሉስ ዓሪፎም። ዶክተር ተሸመ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብጥሮታ ቅድሚ ምስንባቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚችጋን ፕሮፌሰር ክፍሊ ትምህርቲ ብምዃን ምግልጋሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ቅድሚ ምጅማሩ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብቲ እዋን ተቐሪፆም ይመሓላለፉ ዝነበሩ ፕሮግራማት ኣምሓርኛ የቕርቡ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ቀኒላ ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ። ኣብ መቐለ መስርሒ ገዛ መሬት ሓቲትና ን3 ዓመት ምላሽ ስኢና ዝበሉ መምህራን ናይ 2 መዓልታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። እቶም መምህራን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ክንራኸብ ደሊና ክሳብ ሎሚ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ክብሉ የማርሩ። እቶም መምህራን ናብ ስርሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ንመምህራን ዝተታሕዘ መሬት የለን ይብል። ኣለም ፍስሓ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
እዞም 3 ማሕበራት ከባቢ 640 ዝኾኑ መምህራን ካብ ሓምለ 2009 ዓ ም ጀሚርና ተወዲብና ሕጋውነት ኣማሊእና እናሃለና በብዓመቱ ንቐጻል ኢና ንበሃል። ሕዚ ግን ንዶክተር ደብረፅዮን ንምርካብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሶኒ ከም ዝውዕሉ ይዛረቡ። ኣባል ኣመራርሓ ተወከልቲ ማሕበር ናይ ገዛ መምህራን ዝኾነ መምህር ብርሃን ገብረ ማርያም
ክሰምዐና ይኽእል እዩ ናብ ዝበልናዮ ኣካልና ጥራዕ ልና መፅና እቲ ወረዳ ዘሎ ዝሃወና መልሲ ኣጋቢ ስለ ዘይኮነን ኣብ ዞባ ከድና ኢና። ኣብ ዞባ ስለዘይዓገብና ከዓ እንደገና ተደጋጋሚ ከተማ ልምዓት ረኪብና እየና ከንቲባ ረኪብና እዮም ኢና። ስለዚ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ለዘን ዓመት ንመምሃራን ዝተተሓዘ ትልሚ የለን እዮም ዝብሉ። ከባቢ 3 ከንቲባ ኢና ኣተኣናጊድና ዘለና። ናይ መጀመርታ ዝነበረ ከንቲባ ኣብ ቀፃላይ ዓመት ክወኩም እየ ዝብል መልሲ ይሁና። ድሕሪኡ ዝመፀ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ መፅኡ ዘሎ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ እዩ ዝብል።
ንዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተወከልቲ ተራኢኹም ከም ዝረከቦምን ኣብቲ ግዜ ምስ ተወከልቲ መምህራን ኣትየን ዝነበራ መምህር ሙሉ ገብረስላሴን
ያው ብዙሕ ግዜ ተንከራቲትና ኢና ኣብ ዝዋለሎስ ብዛዕባ መምሃራን ሕቶ ከም ነልዕል ዝነበርና ዘይፈልጡ ኣሎ ኢለ ኣይወስድ ማለት እዩ። ኣብኡ ፍታሕ ምስሰኣና ድማ ያው ናብ ክልል መፅና ብዶክተር ኣቴ ዘራሪበየ እየ ዋላ ኳ ወዲብና እውቅና ተረኸብና ግን ድማ እቲ ዝሃቡና መልሲ ዕጋቢ ከም ዘይኮነ ንፁርነት እውን ዘይብሉ ንመዓዝ ዕለታ መዓልታ ብሱርለ ይገልፅ ምኳኑ ምስ ነገርናዮ እተን ክፀርያ ዝግበአነ ፅሬ መልሲ ክበኩም እየ ዝብል ሂብና እዩ ማለት እዩ። ዶክተር ኣሕሊፉ ክኾን ይኽእል ት መልእኽቲ ናብ ዞባ ኣብ ዞባ ምስ ከድና ግን በቃ ተቅድሚ ሕዚ ዝሃብኩኹም ምላሽ እዩ ንህኒ ዝብል እዩ ዳግም ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሕዛ ሎም ማዓንቲ መፂናያ ዘለና ዶክተር ደብረፅዮን ረኪብና ካብ ቃሉ ክንሰምዕ ኢና ደሊና።
ኣብ ቀዳማይ ዙር ማሕበራት ሰብዓ ካሬ ዝተረፉ ሎምን ትወሃቡ ንመምህራን ብጀት የለን ኢልካ ካብኦም ምትራፈን መምህር ሙሉ ኣምሪረን ይዛረባ
ብስሩ እውን ተወደበ ዝኣክል ሓይሊ እሞ መምህር እናሃለወ 2009 ተምሊጥና 2010 ክንረክብ ይግባእ 2010 ተምሊጥና ድማ 2011 ክንረክብ ይግባእ ነይሩ። ጠቕሊሉ ግን ካብቲ ካልኣይ ዙር ንመምህር ዝኾኑ በጀተይ ሓዝና ንምባል ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር። ቅስምና እውን ሰቢርና እዩ። እቶም ቀዳማይ ዕድል ዘምለጦም እንዲኦም ካልኣይ ዙር ተዋሂቦም ንምንታይ ኣብ መምህር በፂሑ ካልኣይ ዙር በጀተይ ተተሓዘሉን ዝብል ይመፅእ። ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዕና። ናይ መምህር ስራሕ ትፈልጦ ኢኻ፣ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ፣ ተረጋጊዕካ ዝስራሕ እዩ። ስለዚ ኣብ ቆንፈዞ ኢና ዘለና።
መሬት ንምሕታት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንክትበፅሕ መቕፃዕት እውን ከም ዝበፅሖም ገለ መምህራን ይዛረቡ።
ሽመይ ንዓኻ ናብ ከንቲባ ክንከይድ ንከለና ሃይለማርያም ድማ ናይዞም ክፍለ ከተማ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ሓለፍቲ ፀዊዕን ኢንስትራክሽን ኣውሪዱ ካብኡን ናብ ስራሕና ምስክድና ደሞዝ ጥራሕ ይኮነ ዝተቆረፀና ደሞዝና እውን ፅሑፍ መጠንቀቕታ እውን ተባሂሉና ብሕጂ ናይ ብዓርቢ ዝነበረን ናይ ብሰሉስ ዝነበረን ማ ደብዳቤ ተለጢፉ ኣሒፉልና ኣቶ ገና ከጎ
እንታይ ዝብል ተለጢፉ ኣሎ
ሞስኩን ካብ ምቁረፅ ሓሊፉ ብደስፕሊን ከሲስታ ሕጋም ስጉን ትቁመስድ ኢና ዝብል ብዛ ተለጢፉ ኣሎ ቢሮና።
ኣብ ክልተ መዓልቲ ውዕሎኦም ግን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንምርኻብ ከም ዘይከኣሉ እንትሕብሩ ሕዚ ስሩዕ ስርሖም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሓላፍ ርክብ ዚ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ፍስሓ ዝሃብ ንመልሲ ዝስዕብ እዩ።
እዚ ቅፅል ክትወሃብ ኢኹም ዝበሎም ኣካል ወይ ድማ 2010 ዝበለ ኣካል ተሃልዩ ከም ግለሰብ ክዛረብ ይከኣል። ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ከም ከተማ ምሕዳር እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከተማ ምሕዳር ግለሰብ ኣይኮነን ዝመሓድ ሓደቲ ናይ ከተማ ኣመራርሓ ኣሎ፣ ካልኣይ ድማ ነቲ ጠቕላላ ናይ ዝውክልና ዘለዎ ከተማ ቤት ምክሪ ኣሎ፣ ኣብ ቤት ምክሪ ይፀድቕ። ስለዚ 2010 ክንዕድሎ ዝሓሰብና ሓደቲ ሰብዓ ካሬ ዓቂሩ ዝነበረ ካልኣይ ድማ ቶም ካል ጉድኣት ኩናት ማለት ናይ መምህራን ኣብዚ ዓመት እዙ የተተሓዘ ብስሩ ግን ንሕና ኣብ 2009 2010 ክንህብ ተለና ገንዘብ ዓቂሩ ብማሕበር ተወዲቡ ዝቐረየና መምህር ኣይነበር ኣብ 2009 2010 ዓመተ ምህረት
ንኣይተ ዝመንፈስ ሕቶ ዝተወደቡ መምህራን መዓዝ ይምላሽ ተረክብ ኢለዮም ነረ።
ስለዚ ዕቆሩ ተወደቡ ኣብዚ 2011 ግን ክንዕድለኩም ኣይንኽእልን ኣብ ቀፃሊ ግን ክንዕድለኩም ኢና ብዝብል ካብ ክቡር ከንቲባተይ ቀረ ምላሽ ተባሂቦም እዩ። ቅድሚ ሒሳ ኣንፋይናንስ ሰብዚ ዝነበሩ ተወዲቦም ሙሉእ ግቦኦም ምሰበሉ ንሕና ድማ መሬት ንዳሉ ምሰዳለና ድማ ንዓቶም ናይ መሬት ዕደለ ክነካይድ ኢና
ማዓዝያ ትኸውነታት
እዚ ክብል ኣይክእልን። ሕዚ ንምንታይ ሓደ መሬት ተዳሊ ውዳ ኣለዎ ካልኣይ ናይ 2012 ትልምና ክነዳሉ ኢና ኣብዚ ትልም እዚ ከፅድቆ ኣለዎ ትካቢኒ ብምሉ ማለት እዩ ትካቢኒ ፅድቆ ድማ ምንታይ ከፅድቆ ኣለዎ ቤት ምክሪ በዛ ዓይነት እዚ ተግባራዊ ክንገብር ኢና። መማር ዝተረኪቡ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይወሃብን ክንብል ኣይንክእልን።
ንኩልኩም ዝሃብኩም ሓበሬታ ኣዝየ መስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቀኒልና ኣለም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ዩኒቨርስታት ተመሪቖም ንዓመታት ስራሕ ዘይረኸቡ መንእሰያት ንጸገም ተቓሊዕና ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንግስቲ ካብ 3 ዞባታት ፈልዩ ስራሕ ብምዳብ ኣድልዎ ፈጺሙ ኢሎም ቪኦኤ ዝዛረቦም ምረረት ዘለዎም ደለይቲ ስራሕ መንግስቲ ትኽልል ብወገኑ ካብቶም ሰለስተ ዞባታት ብፍሉይ ስራሕ ክረኽቡ ዝተገብረ እቶም ከባብታት ብልምዓትን ድሕሪት ዝተረፉ ብምዃኖም እዩ ይብል ሙሉጌታ ኣፅብሃ።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ንመንግስቲ ዝክልል መረረት ንምቕራብ ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ መናእሰይ እንትዛረቡ ብፍላይ ብሞያ ምህንድስና ስራሕ ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለው እዩ። ኣብርሃ ፅቡሃ ብ2008 ዓ.ም ተመሪቆ ክሳብ ሕዚ ስራሕ ዘይምርካቡ ይዛረብ።
ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥረና ኣለና ውን ፀኒሕና ኢና ቅድሚ ከዚ እንታይ ዝብል ምላሽ እዮም ዝብና ነይሮም። በጀት የለን ቦታ የለን ኣብ ምንታይ ክተኣትኢኹም እዮም ዝብልና ነይሮም። ኣንሕና እንድሕር በጀት ዘየለ እንድሕር ቦታ ዘየለ ኮይኑ ትፀገሞም ፀገምና ኢልናና እስካብ ሕዚና ተፀወርና ፅንሕና ናተሸከምና ኢና ፅንሕና።
ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንግስቲ ዝክልል ካብ ዞባታት ደቡብ፣ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ጥራሕ ተፈልዮም ብዘይ ውድድር ስራሕ መዲብዎም በዚ ድማ ኣድልዎ ተፈፂሙ ይብል።
ፀገም የብሉን ይመደው ልምንታይ ስራሕ ዘይኮነን ግን ፌር ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ። ትግራይ ኮ ካብ ጫፍ ወልቃይ ጀሚራ እስካብ ጫፍ ራያ ዘላ ኩላትና ተጋሩ ኢና። ኣብ ራያ ዝተፈጠረ ችግር ናይ ብሙሉኡ ትግራዋይ ችግር እዩ። ኣብ ጫፍ ወልቃይ ዝተፈጠረ ኩሉ ከማ እዩ ትግራዋይ። ስለዚታ ክኾን ዘለዎ ብማዕረ ዓይኒ እንድሕር ክምዱ ሓሲቦም ኮይኖም ብክልል ተዘጋጅሉ ፈተና ተፈጢኑ ብፖቴንሻል ክምደብ ዘለዎ ተምሃረ ሰብ ሓይሊ ተበዝሕዎም ከዓ በቢ ግራጁዌሽን ይሩ ክምድዎ እዮም ዝግብኦ። ለምሳሌ ናይ 2007 ምሩቕ ናሃለየ ናይ 2010 ይመደብ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ኣንሕና ላበይ ከድና ኣብየት ዝብለና ሰብ ኢናና ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዙ ማለት እዩ።
ብፍላይ ድሕሪ 2007 ዝተመረቑ ሰብ ሞያ ምህንድስና ስራሕ ከም ዘይረኸቡ እዩ እቶም ቅሬታ ዘቕርቡ መናእሰይ ይዛረቡ። መንግስቲ ብፖሊሲ ንተፈጥሮ ሳይንስ ጠመተ ብምግባር ኣብ ዩኒቨርስታት 700ታዊ ተምሃሮ በዛዓውዲ ክስልጥኑ ይገብር ኣሎ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ተመሪቕና ስራሕ ከይሓዝና እናተፀገምና ንርከብ ዝበለ ድማ ዘከራሲ ዕብዮ ዝተባሃለ እዩ። እቲ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ክፈትሖ ዋላ ተሓቲቱ ዝወሃብ ምላሽ ግና ኣዓጋቢ ኣይኮነን ይብሉ።
ዘዋታት ታይ ተባሂልና ዝመምርሒ እዙ ካብ ክልል ይመፁና ስለዚ ንክልል ኮይድኩም ሕተት ተባሂሉ ፅቡቅ ኢልና መፂና ሲቪል ሰርቪስ ካልእ መልሲ ምልሰልካ እቲ ሓደ ሪሞት ኤርያ ስለ ዝኾነ ሪሞት ኤርያ ዝበሃል ቦታ ከመይ ዝበለ እዩ። ሪሞት ኤርያ ማለት ዝናብ ዘይዘንበሉ ኣእዋም ወይ ድሞ እፅዋት ዘይበቕልሉ እኽሊ ዘይበቕልሉ ቦታ እዩ። ነገር ግን ምዕራብ ድዩ ሪሞት ኤርያ ወይስ ራያ ድዩ ሪሞት ኤርያ ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይንደሊ ግን ትመልሲ ትኽክል ስለ ዘይኮነ ትዕዘውና ንደሊ ኣብቲ ሓደ ክፋል ኸልና ትንሓቲ ከዓ ኣይደለን ንሳቶም ከምተን ካልአት ዘዋታት ዘለው ማሕበረሰብ ኣብ ስራሕ ዝተሰማራዩ ስለ ዘይኮኑ ከምኣቶም ሮሸ ማዕረክና ንፅብ ረእይዎ መልሲ እዙ ካብ ምሁራት ይፅበይ ጠቕላላ እንኳይ ካብዞም እዚኣቶም እዙ ዝኣክል ህዝብና መርሑ እዙ ዝኣክል ውድብ እንደይ ብዓለም እውቅና ረኸበ ውድብ እናመርሑ እዙ ክምልሱ ካሊእ ማን ማሕበረሰብ እውን እዙ ኢሉ ክምልሰ ይኽእል።
እዚ ናይ ኣድልዎ ኣሰራርሓ ጠጠው ብምባል መንግስቲ ኩሎም ደለይቲ ስራሕ ኣወዳዲሩ እንተዘይቆፂሩ ኣብ ቀረባ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይድ ኢና ኢሎም እቶም መናእሰይ
እዚ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ዞባ ምዕራብ ፖለቲካል እሹ ኣለዎ ኢሎም እሺ ፖለቲካል እሹ ኣለዎ ካብለሎ ፖለቲካ ንምዝሓል ተጠቀምኩም እዚኣ ናሕዚና ከድና እንቶም ወኪሎምን ኣለለ ተምሃሮ ክነግሮም እሺ እዚኣ ተስማዕመት ኮ ነነኩ ይፀይዎም እዚ ንኣኹም ናንፅኦኩም ለና በ እዚ መፍትሒ ይኮነ ኢሎም ፖለቲካል እሹ ማለት ፖለቲካል መፀካብ ፖለቲካ ክፈትሐሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ፀጊሞ ዘሎ ሰብ ፖለቲካ ልእሽታ ልዕሉ ዝዓዲ ባዕሎም ናብዘይኮነ ኩናት ዘይኮነ በዓልና ንባዓልና ክንበኣስ ዞባ ደቡብ ዞባ ምዕራብ ምናምና ልካ ናፈለካ ብዞባታት ብቀጠናታት ናፈለካ ናብ ዘይኮነ ግጭት እዮም መርሕና ኣሎ።
ማዓርነት ጌርካ ክስራሕ ናተገብኦ ዞባታት ፈሊካ ፖለቲካዊ እሽ ጌርካ ንምዳው እዚ ባዕሉ ዓብዪ ጉድለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ እውን ብብዙሕ መዳይ ከምቲ ዓንቲ ወልገለፅክዎ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ሴክተር ወይዘር ብውዳወዲ ብግዛዕ ቦታታት ኣመቻቺኻ ናይ ቴክኖሎጂ ባይታ ምስ ብሕፋሓና ስራሕቲ ክፍጠር እናተገብአ እዚ ብምሉ ዓኪንካ ሒዝካ ሰብ እጫ ተለቁሑ ጥራሕ ተለቁሑ ጥራሕ ሓንቲ ኣብ ምንም ኣብታዊ ፅሑ ቦታ የብላ ብትሕተይና ዘለዉ ወለዶ ግን ሓደጋ ምህላዮም ዓይነ ዝዝክር ወዲ ሓፍተይ ንእሽተይ ሓወይ ሎ ጎበዝተምሃር ነር ሕዚ ኣቂሙሎ ንምንታይ ስኻ ስራሕ ዘይሓስካ እንታይ ገብር የለ ተማሂረ ካሊእ ስራሕ ከቆራቆስ ዝብዛ ዓይነት ይብሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን። ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዞባታት ደቡብ፣ ሰሜናዊ ምዕራብን ምዕራብን ልዕሊ 3,000 ደለይቲ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከም ዝተመደቡ ተዛሪበን። እዞም ደለይቲ ስራሕ ካብዞም ዞባታት ዝተመረፁ እቶም ከባቢታት ብልምዓት ድሕሪት ዝተረፉ ብምዃኖም ይለን።
ከባቢ ምዕራብ፣ ኣብ ደቡብ፣ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እውን ዘለዋ ከባቢታት ማእኸል ተገይሩ ድማ ብፍሉይ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ከባቢታት ተሪእናየን ኣብ ትምህርቲ እውን ድሒረን ዝጀመራሉ ኩነታት ብልምዓት እውን ተሪእናየን ዋላ እኳ ብዙሕ ፃዕርታት ከዚ ንምግባር እንተተሞከረ ኣብቲ ልምዓት እውን ሰፊሕ ክፍተት ዘለዎን ምዃኑ ዝይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንዚአን ድማ እንዳረእኻ ናይ ምምፅጣን ናይ ልምዓት ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣብቲ ናይ ምምሃር ዕድል እውን ድሒሩ ዝጀመረ ከባቢታት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘተምሃረ እውን ናይ ስራሕ ዕድል እንዳረኸበ ዝኸደሉ ኩነታት እንዳፈጠርካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 295,000 ደለይቲ ስራሕ መናእሰይ ከም ዘለው ካብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።
ኣነልና ሙልጌታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኩባንያ ቶታል ኣብ ዘዳለዎ ውድድር ምህዞን ሰንዓን 2018 ብደረጃ ሃገር ቀዳሞት ኮይኖም ዝተዓወቱ ክልተ ኤርትራውያን መንእስያት ብደረጃ ዓለም ምስ ብሉፃት 10 ዕውታት ተሰሪዖም። እቶም መንእስያት ብመርፍእ ዝውሰድ መድሃኒት ሕማም ሽኮርያ ዝወስዱ ሕሙማት ንዘለዎም ሕፅረት መዝሓሊ ንምቅላል እቲ ፕሮጀክት ከም ጀመርዎ ንቪኦኤ ገሊፆም ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ኣብዚ ስታርት ኣፐር ኦፍ ዘይር ባይ ቶታል ዝብል ፕሮጀክት ዝተዳለወ ውድድር ንትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም መንእስያት ዘሳትፍ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎምን ሓሳባቶም ከዓ ናብ ወፍሪ ክዓቢ ዝኽእል ስራሓት ወይ ፕሮጀክት ዘለዎም መንእስያት ንምትብባዕ ዝዓለመ ውድድር እዩ። ኣብዚ ውድድር መንእስያት ነርስ ዮሴፍ መንግስቲ ኣብን ክኢላ ምህንድስና ኮምፒተር ኢንጂነር ሙስጠፋ ኣደምን ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ኢንሱሊን ትብል ፕሮጀክት ኣቕሪቦም እዮም ነቲ ውድድር ክዕወትሉ ክኢሎም። ካልአይቲ ዝወፀት ስራሕ ከዓ ብኢንጂነር ስምኦንን ኣርባዕተ ኢንጂነራት ብፆቱን ዝተሰንዐት ካብ ወዲ 6 ዓመት ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ዘለዉ ሰባት ብቐሊሉ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ብ4 ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ትሰርሕን ዋጋኣ ሕሱር ብውሑድ ናይ ፀሓይን ናይ ኤሌክትሪክን ፀዓት ትሰርሕ ኮምፒውተር ክትከውን ከላ እታ ሳልሰይቲ ዝወፀት ስራሕ ከዓ ብምህንድስና ባሕሪ ዝተመረቓ መንእስያት ፌበን ስዩምን ንያት ኪዳንን ዝቐረበት ንጨዋ ማይ ናብ ዝስተ ፅሩይ ማይ ንምቕያር ትሕግዝ ፕሮጀክት እያ። መንእሰይ ነርስ ዮሴፍ መንግስቲ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝገብሮ ናይ ክታበትን ካልእ ናይ ጥዕና ወፍርን ናብ ገጠራት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን መርፍእ ዝወስዱ ሕሙማት ሽኮርያ ዘጋጥሞም ፀገማት ክዕዘቡ ብምኽኣሎም ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ንምስራሕ ዝብል ሓሳብ ከበግሱ ከም ዝተደረኹ ይዛረብ።
ሓከምቲ ሕማም ሽኮር ዝመላለሱ ናባኻ እቲ ኣገባብ ዝጥቀምሉ እቲ ባህላዊ ዓይነት ኣዘሓሕላ ናይቲ ነገራት እዩ። ንሱ ድማ ከምዚ ኣብ ዕትሮ የእቲኻ ነቲ መድሃኒት ፕላስቲክ ጠቕሊልካ ድዩ ወይ ድማ ኣብ ክሻ ጠቕሊልካ ክሻ ወይ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝመታሐት ከባቢ ኣብ ሑፃ ይቐብርዎ። ምክንያቱ ሑፃ ናይ ጠሊ ምፍጣር ስለ ዘሎ በዛ ዓይነት ኣገባባት እንዳገበሩ ወሬም ነቲ መድሃኒት ዝዕቅቦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ዘሰከፈና ነገር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ መድሃኒት ክቡር ክንሱ ዋላ እውን እቲ ክዕቀበሉ ዘሎ ደረጃ ናይቲ መድሃኒት ክንደይ እንተልና ካብ 2-8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ይሓቀብ ዘለዎ። እቲ ዝዕቅቦ ዘለዎ ኣገባብ ግን ነዚ ቴምፕሬቸር ደድንያ ዘለና እውን ዕቅብ ዳይዕቅብን መፅናዕቲ ዝተደገፈ ስለ ዘይኮነስ እቲ ውሕስነት እውን ኣጠራጣሪ ማለት እዩ። ብዝያዳ ከዓኒ እቶም ዲያቤትስ ኢንስፒደስ ዝተባሃሉ ተኺሎም ትመርፍእ ዝጅምሩ ካብ ትሕቲ 35-40 ዓመት ዘሎ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣፍሬቲ ዘይለ ብዝዕድመ እዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምክንያት ስራሕ ብመነባብሮ ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝደለሉ እዋን እቲ መድሃኒት ኣብ ጅቦኦም ሒዞም ወዲኦም ፀሓይ እንዳተሃርሙ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ሃሩር እተኮይኑ እቲ መድሃኒት ትሕቲ ብቕዓት እንዳኾነ ናቲ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ከካይዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ነዚ ፀገም እዚ ሲ ብኸመይ ንፍታሕዩ ኢልና እዛ ሓሳብ እዚኣ መፅኣትና ማለት እዩ።
እዛ ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ኢንሱሊን 6 ዓበይቲ ብልጫጣት ከም ዘለዋ ኢንጂነር ሙስጠፋ ኣድም ይዛረብ።
እዚ መጀመርያ እቲ ኣቐና ተዳርእና ሲ ንእሰይ ኮይና ውሽጣ ክትሕዞ ትኽእል ፍርቂ ሊትሮ ክሳብ ሓደ ሊትሮ ዝኸውን ቮሊም ክትሕዝ ትኽእል ማለት እዩ። ክብደታ እውን ኣዝያ ፎካስ ኮይና ዝኾነ ሰብ ኣንጠልጢልዋ ከይድ ከም ዝኽእል ተጠቃሚ ቻርጅ ክገብራ ተኮይኑ ናይ ፀዓት ኤሌክትሪክ ናይ መንደቕ ዘለዎ ካብኡ ቻርጅ ክገብራ ክእል ወላ ኣዳፕተር ምዝህልዎ እውን ቻርጅ ክገብራ ክእል ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ቦታ ዝኾኑ ዘና እሽቱ ናይ ሶላር ፓነላት ኣብ ዝኾነ ገዛውቲ ሕጂ ዘለዋ ከተማ ኮን ኣብ ገጠራት ዝጥቀምሎን ወላ ብአን እውን ቻርጅ ኮይና ክሰርሕ ከም ትኽእል እያ ተሰርሐ። ከምኡ ውን ሓንሳብ ፉል ቻርጅ ምስ ገበራት ሰብ እውን ካብ 8 ሰዓታት ከተዝሕለልካ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ዋጋ ናታ ብትሑት ዋጋ ክገዛ ከም ዝኽእል ኢና ግምታ እቲና ዘለና። ሓንሳብ ምስ ገዛ እውን ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ምብልሻው ክሰርሓሉ ከም ትኽእል ማለት እዩ። ክቲ ባትሪ ኣብ ዝረኽመሉ እዋን ግን ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል እዩ። እዚ እውን ሓደ ብልጫታት እዩ። ኤንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ዝኾነት ካብ ከላ ነፃ ዝኾነት ንብረት ኢና ኣዳሊና ዘለና።
እዛ ፕሮጀክት ብደረጃ ሃገር ቀዳመይቲ درجة عالم كأمستم عصرت بلوسات بمسرعات استسمع محاقوز زغلت من إساي نرس يوسيف زي عوات الزها توسها حلافنت زسكم كم زخونة يزارب
بهاقرنا قدامت مسواتنا تعني استسمع نحاقوز فوليني دحري كام دحرو بسنة قررنا هاني أبتن بلوسات عصرت بعلم درجة ونعتيام استبهادنا هزينا أبي حاقوزن موسو هاني حلافنت انتسمينا والدي توتات كامبانوون نعنا تي زلينا كلو بسلطاناتاتن نتناتنا حسابون تقبارا وهمكبارن بزوح انتباعاتن قرباتن قبلنا الله نحن هون نعوه تتقينا نتناشقر نحبر تسبنا كنفتحنا تقندي مدربنا حزنا يزلنا مالتي معنياتو اتي زبلنا يو حمام كاب عمت ناب عمت كاب قزي ناب قزي ندا وسخي زخي زلو مانتي تحكامي زفوترونا امرو تساوت الله لازي نحن هون نزينا قندخنا قدتي سعرتاتنا المدربات بحفشا ناوش تاقري هون بعالم وده در سريعو خلالي الناس خالي توتال كامباني همسقنو يدلي بفلاي دما نتي بروجيكت ماناجرز نبرة داني ال كفلاي قدسلوهم كلهم فتوتنا يخونوا عرقتنا سدرانا ستقبلنا زي نغورو متابعات بحفشا همسقنو يدلي نقول لما كرات مالي
زي بكوبانيا توتال استخايدة وددر أبي إرترا نفلما أوان استخايدة وددر كوينو بدرجة عالم عمتا أو زكايد وددريو علاما نايز وددركا مهازنة تبالحتنة من سياسة متببعا ساقم حبرة سبوم نقفتحو الدلاتن بايتان نففتار زع اللمايو نزاتن قصة أسيت مزحاليت إنسولين نمسرح زبر حساب كدمش ديشت أواريح كمز جمرو نس منيستري تعنا نمزرر مدب كمز نبرم زي بتوتال كامفاني استدالو وددركا بزيادة أن تحسب المودة أتون مبصح كم زدفو مستزارو زم من إسيات أبكت سالي نزسره نملو تجوارا مبصحن أبكال حكمنا أقول قلوة نمو علن نم تجوارا زعابي مدبهم كم زهنة يزاربو سلتي زهابون حبريتان بلبي يمسجن برهادة بره ندمس أمريكا كابس ميرا
بوق ريبورت برهان انكو حقوسكم من اسيات تصبق عدل بارك نحلف بقانقا بلين تدرف موزيكا خقابزكم هابتات زرزقي بحال دا كيما بلدية انا بلد صاوتا اسمعايا ترقوم زاد ليكم اي مسلنن
ولا لا لا Dajin nage yestun zi may koler dia Wala la la wala la nage mabun dia Dajin nage yestun zi may koler dia Wala
لا 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 بنك يا بلدية يعني هنا هابطة تزر إزقي ناي بلين زيما خمسة مزر لكم دار كيما بلدية نابل الصاوتة صباح عربي رخبرنا خفان وكم روام ليتي مزا مزيكا
Golia kaburu, shamta klaba, madamazuru, miardata, kwangu januro, tagamagna, madad nikiru.
Walalala,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.